кошик рацый.
Вітаю, з вами Яна Запольская, настаўнік для дзяцей па распрацоўцы гульняў тыпу Майнкрафт і Турэмшчык. Наша Нева паглядзела абвесткі аб працоўных вакансіях на ўсходзе Беларусі, якіх спецыялістаў шукаюць прадпрыемствы і ўстановы, колькі гатовы ім плаціць. Цяпер пра гэта падрабязней. У Магілёве прывабная вакансія ёсць у прыватнай кампаніі, якая распрацоўвае і прасоўвае сайты. Ёй патрабуецца менеджер продажу з веданнем англійскай мовы. За месяц працы яму гатовы плаціць 3500 рублёў. Галоўнага архітэктара праектаў шукае прыватная арганізацыя, якая аказвае паслугі ў галіне экалагічнага і санітарнага праектавання. Наймальнік гатовы плаціць ад 1800 рублёў. Магілёўскім установам аховы здароўя бракуе медыкаў і тэхнічнага персаналу. Напрыклад, у псіхіятрычную бальніцу патрабуюцца псіхіатры. Ім абяцаюць 1180 рублёў. Абласны лячэбна-дыягнастычны цэнтр шукае доктара-спецыяліста, гатовага працаваць за 1200. Як заўсёды, ў бальніцах не хапае анестэзіёлагаў-рэаніматолагаў, а ў паліклініках участковых тэрапеўтаў і педыятраў. Вялікая цякучка кадраў і на хуткай дапамозе. Тэхнічны персанал у медыцынскіх установах можа разлічваць на заробак да 700 рублёў. Як і ў Магілёве, самыя грашовыя вакансіі ў Бабруйску ў арганізацыях, звязаных з IT-галіной. Вось незвычайная. Шукаюць IT-настаўніка для дзяцей па распрацоўцы гульняў. Такому адмыслоўцу наймальнік гатовы плаціць 80 тысяч расійскіх рублёў. Гэта 3200 беларускіх. Па-за IT-сектарам найбольшыя заробкі прапануюць сілавыя структуры. Так, Бабруйская папраўчая калонія нумар 2 шукае начальніка атрада. Яму гатовы плаціць на рукі да 1600 рублёў. Прэтэндэнт павінен мець вышэйшую скончаную адукацыю, быць адслужыўшы ва ўзброеных сілах альбо мець адтэрміноўку ад службы на законных падставах. Асабліва адзначана, што прэтэндэнт павінен быць стрэсаўстойлівым. Сельхазпрадпрыемства «Неўскі Агра» з Бабруйскага раёна шукае не толькі жывёлаводаў і паляводаў, але таксама намесніка кіраўніка па ідэалагічнай працы. І калі ідэолагу гаспадарка гатова плаціць 1500 рублёў, то жывёлавод, напрыклад, можа разлічваць толькі на 550. У Клімавіцкім раёне адна з мясцовых прыватных арганізацый шукае рэгіянальнага прадстаўніка і абяцае яму 4500 рублёў. Такі спецыяліст павінен разбірацца ў прадуктыўнай жывёлагадоўлі і камбікормавай вытворчасці. Больш як два дзясяткі работнікаў патрабуюцца славутаму клімавіцкаму лікёра-гарэлачнаму заводу. Грузчыкі, наладчыкі, экспедытары. Наладчык абсталявання можа разлічваць на заробак да 900 рублёў. І гэта самая грашовая прапанова для патэнцыйнага працаўніка. Грузчыку абяцаюць да 250. У Клімавіцкім раёне лікёра-гарэлачны завод горада утваральны. Разам з мясцовым камбінатам хлебапрадуктаў ён найвялікшае прадпрыемства горада. І на завершэнне Хоцімск. Мясцовы райвыканкам мае патрэбу ў службоўцах. Упраўленню па сельскай гаспадарцы і харчаванні не хапае галоўнага спецыяліста аддзела эканомікі. Кандыдату абяцаюць плаціць да 1120 рублёў. Доктару-спецыялісту раённую бальніцу абяцаюць 1000 рублёў. Псіханеўралагічны дом-інтэрнат для састарэлых і інвалідаў шукае доктара-спецыяліста на чвэрць стаўкі за 220 рублёў. А за 270 рублёў на паўстаўкі шукаюць хор-майстра для клубнай сістэмы раёна. У яго павінна быць сярэдняя спецыяльная адукацыя. А загадчыцы сельскага дома культуры абяцаюць за поўны працоўны дзень 678 рублёў. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацый.